Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 3 de septembro 2024. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. La Ecclesio estas patrino, cae gi fieras havi gefiloin kiel vin. Tion declaris la Papo dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, sin adressante alla persecutatai cristanoi, aparte tiui de Iraco. Cae al ciui li memorigis che la patrinezzo de la Ecclesio respegulas tiun de Maria, quiu acceptas, amas, cae defendas sia in gefiloin contra un malbono. La orgoglio havi en la comunumo, credanto in el tia ci forto, la forto de tiu quiu ne cascias sian credon ie Cristo, fronte al tiu quiu frapas ie la pordo per la mitraleto, audaure iras al meso sciante che, elirante la epregeio, povus explodi bombo. Papo Francisco alfrontis la temon pri la ecclesio patrino, cae lia vocio varmigis, ciam la gefiloi, al ciui li pensas, estas tiui ciui, aparte en Iraco, sed ne nur, estas sen defendai cae persecutatai. Mi desiras certigi, aparte al cilastai, diris la papo, tio estas la sen defendai cae persecutatoi, proximigion. Vi estas en la coro de l'Ecclesio. L'Ecclesio suferas cun vi, cae fieras pri vi. Gi estas fiera havi gefiloin ciel vin. Vi estas gia forto, cae la concreta cae autentica atesto prigia messaggio de savo, pardono cae de amo. Mi circaubracas vin ciuin, ciuin, che la Signoro benu cae protectu vin ciam. Antaue la papo faris sian pastistan instruon pri la patrinezzo de la ecclesio, quiu nenio estas crom la plilongigo en la historio de la patrinezzo de la patrino de Jesuo. Rigardante alla Maria, clarigis la papo, ni malcovras la plei belan cae plei dolcian visagion de la ecclesio, cae rigardante alla ecclesio, ni reconas la eminenta in traitoin de Maria. Ni cristanoi ne estas orfoi, ni havas patrinon, ni havas panion, cae tio estas grandajo, nine estas orfoi, la ecclesio estas patrino, Maria estas patrino. La comparo ecclesio Maria, daurigis la papo, concernas alian aspecton. Ciam patrino generas filon, sia unua zorgo estas nutrilin. La ecclesio nutras sia in gefiloin per la parolo de Dio, la unica, rediris papo Francisco, quiu havas la povon shanginin de interne. Due, patrino quiu alpremas al si filon defendos lin contra ucius pezzo de malbono, cae por la ecclesio, diris papo Francisco, doni protecton al siai gefiloi signifas savi ilin contra ula dangeroi ciui fontas e la cesto de satano en la mondo. Patrino ciam defendas la gefiloin, substrecis la papo, citiu defendo consistas ancau e la instigo al viglado, vigli contra ula trompado cae la allogo de la malizulo. Satano venas ciel roranta leo, diras apostolo Petro, cae ni ne devas esti naivai, sed vigli, cae firme resisti en la credo, resisti per la consiloi de la ecclesio patrino, resisti per la helpo de la ecclesio patrino, ciu, ciel bona pannio, ciam accompanas sia in gefiloin dum la malfacilai momentoi. Gi, finis la papo, estas la ecclesio, ciun ni ciui amas, ciun mi amas, patrino, ciu zorgas pri la bono de sia gefiloi, cae ciu capablas fordoni la vita vivon por ili. Ni ne forgesu tamen che la ecclesio ne estas nur la pastroi auni episcopoi, ne ni ciui estas la ecclesio. Salutante la itallingva in fideluo in la papo lancis novan alvocon por la mondo della laboro. Mi desiras aligi alla jus data intervenoi della episcopo de Terni Narni Amelia, Italio, che mi esprimas mian profundan zorgadon pro la grava situazio chiun travivas multai familioi de urbo Terni, pro la proiectoi de firmao ThyssenKrupp. Ancora u foie mi adresas il coran alvocon, purché ne unuarangu la logico de profito, sed tiu de solidarietà darezzo cae iustezzo. Iela centro de ciu problemo, ancau labor problemoi, oni ciam devas starigi la personon cae ties dignon. Per la laboro oni ne ludas. Cae tiu ciu pro motivoi de mono, commerzado, plimulta gaino, forprenas la laboron, tius ciu che li forprenas la dignon de la personoi. cae nun alia informoi pri Papo Francisco, ocase della Internazia Ecumena Cunveno pri Ortodoxa Spiritualezzo, quiu comencigis hodiau en Bose, Italio, pri la temo Beatai la Pazzo Farantoi, la Papo sendis telegramon, en quiu li desiras che la tagoi de studado cae confronto povu acceli la conscion pri tio che eblas vivi cae attesti la pazzon annoncitan de Cristo, pere de sintenoi de sincera fratezzo, quiui estingas la disputoi superas la malconfidoin cae generas esperon. Morgau la Papo en Romo rencontos representantoin de la Scholas Occurrentes, temas pri proiecto quiun la tiama Cardinalo Bergoglio lancis en Argentino por realigi interretan portalon quiu cun ligu educain instituzioin cae por acceli la rencontron cae la pazzon. Dum la morgaua audienzo, Papo Francisco cun ligigios per interreto cun quin lerneioi della mondo. Hierau Papo Francisco publicigis twitteran messagion, scribante, Cristano, quiun sentas la virgulinon Marian, kiel patrinon, estas orfo. Cai nun aliai informoi. Cun la rencontro en Varsovio cun la pola intellectula mondo, finigis la dutaga visito en Pollando della presidente della Germana Episcopara Conferenzo, cardinalo Reinhard Marx, por la solenadoi ocase della 75ª da Treveno della invado de Pollando fare della nazista i trupoi. La visito estis densa ie rendevuoi, ec della 31 de Augusto en Gliwice, la urbo, quie oni inventis falsan atacon contra la loca germanlingua radiostazio, falsa pretexto, quiun Hitlero usis por pravigi la invadon della lando. Londono al proximigias la decoca de septembro, quiam la loggiantoi de Scotlando balotos por la referendumo pri la sendependigio disde Britio. Antauvide della referendumo, la scotai episcopoi publigigis messagion, en quiu sen doni voc indicoin instigis la fideluloin partopreni en la referendumo, cae voce doni lau conscienzo. Chievo, la amas comunichiloi della mondo parolis pri ebla nova positiva faso por la Ucraina criso. La Ucraina presidente Poroshenko cae la estro de Kremlo Putin accordigis por constanta batalhalto oriente de Ucrainio. Tui poste alvenis la reago della mem proclamita Respubblico de Donetsk. Gi declaris sin preta solvi la conflicton cun Chievo per la politico se la Ucraina e armeanoi vere cesos attacchi. Islamabado, la pakistana chef ministro Nawaz Sharif nuligis sian partoprenon en la pinta renconto della Atlantica Pacto NATO-OTAN, quiu comencigios morgau en Kimrio. La motivo della nuligo estas la grava politica criso, quiu concernas nun Pakistanon. En la chefurbo, ec dectagoi, ocasas manifestazioi, gvidatai della partio della opposizio, quiu petas la demission de Sharif. Anca uhierou ocasis inter alfrontoi cun multai vunditoi. Stockholmo ocasas en Stockholmo la monda semaino della aquo. Temo della ciara semaino estas aquo cae energio. Sen aquo, memorigas la organizantoi, ne eblas producti nutrajon, sekve ne estas nutrada securezzo. Sen aquo, oni malcrescigas ancau la eblezzon producti energion, ne malhavebla fonto, ciu por la nutrada securezzo, ciu por contentigi la homain besonoin. Lau commentistoi, la estontezzo della aquo estas farigi varo kiel alia, cae la cefa orientado estas igi la aquon petrolo, la blua oro della dudecunua iarcento, malgrau che unuigintai nazioi agnoscis en 2010 che la aquo estas homar raito, ancora uhodio citiun celon ne certigas la internazia comunumo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo San Andrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.